En nú var það þannig að Kjartan, þegar hann hætti þarna í Grunnavík, séra Kjartan, Kjartansson, þá fór hann suður á Snæfellsnes og hann gerðist prestur á Staðarstað. Og það undir jökli eins og við vitum. Já, já. Svo að það gæti hugsast að hann fjöxt víst við ýmislegt þarna. Ég veit, í Grunnavík var hann víst óskup hjálflegur svona við þá. Með eitt og annað. Og það kynna vera að það hefur verið líka svona suður frá. Það veit ég ekki Já.